Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan. Jubilejni knjižni sejem, ki bo od 26. do 30. novembra potekal v Cankarjevem domu, bo ponudil številne novosti. Med njimi je predsednik upravnega odbora sejma Zdravko Kafol izpostavil nekatere.
Ja, letošnja, po moje, najpomembnejša novost je, da je sejem naredil prvi korak v smeri internacionalizacije sejma. Letos imamo na sejmu škotske, ruske in pa eno hrvaško založbo. Druga novost je, da smo sejem razširili z novim segmentom, z novo vsebino, to je kulinariko. Mi to imenujemo od knjige do štedilnika in nazaj. Na sejmu bo kuhalo 16 slovenskih kuharjev v živo. Tretja, po moje, pomembna novost je ta na novo ustanovljena velika nagrada knjižnega sejma za knjigo leta. Potem vsak dan po koncu sejma imamo literarno-glasbene večere v dvorani Duše Počkajeve, mi jih imenujemo sejemski after party in pa Ars program bo iz samega sejma, iz svojega terenskega studija pripravil in posredoval skoraj 30 ur programa neposredno v živo.
Tako predsednik upravnega odbora knjižnega sejma v Ljubljani Zdravko Kafol. Odprtje bo v torek 25. novembra, zaznamovala ga bo slavnostna akademija v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Častni gost sejma in osrednji govorec bo Ciril Zlobec, ki je letos izdal svojo 30. pesniško zbirko. Ob odprtju bodo podelili Šventnerjevo nagrado za pomemben prispevek slovenskemu založništvu in knjigotrštvu. Šventnerjevo priznanje in priznanje za izjemen prispevek k razvoju sejma. Z veliko nagrado sejma za knjigo leta po besedah Luke Novaka letos ponovno uvajajo nagrado, ki so jo na knjižnem sejmu že podeljevali v prvih letih. Žirija je v ožji izbor uvrstila 5 del, končna odločitev pa bo v rokah bralstva, saj bodo obiskovalci sejma z glasovanjem izbrali zmagovalko. Na sejmu bodo podelili še več drugih nagrad, med njimi bo Društvo slovenskih pisateljev podelilo nagrado za najboljši literarni prvenec 2014. Letos se bo na knjižnem sejmu predstavilo 100 razstavljavcev, pripravili pa so tudi več kot 220 spremljevalnih dogodkov. Založniška akademija se bo 26. novembra osredotočila na škotsko založništvo. Med drugim bo direktorica škotskega združenja založnikov Marion Sinclair spregovorila o škotskem založništvu v besedi in številki. Naslednji dan bo v sklopu založniške akademije med drugim direktorica za avtorske pravice v tujini pri založbi Gallimard Anne Solange predstavila nove smernice francoske literature na tujem trgu, beseda pa bo tekla tudi o bralni kulturi in nakupovanju knjig v Sloveniji. Strokovni dan bo 25. novembra ponudil knjigotrško akademijo, na kateri bodo med drugim spregovorili o tem, kaj ljudi spodbuja k nakupovanju knjig in pa simpozij društva Bralna značka na temo Branje je potovanje tudi za najstnike. Osrednja razstava bo tokrat posvečena Kekcu ob 130-letnici rojstva njegovega očeta Josipa van Dota. V času sejma si bodo obiskovalci v knjige lahko tudi odtisnili jubilejni ekslibris, ki ga je zasnoval slikar in ilustrator Jože Cijuha. Kot vsako leto ostajajo stalnice, kot so pisateljski oder, forum za obiskovalce, debatne kavarne in šolski knjigosled. Novost pa je, da bo letos sejem v petek 28. novembra odprt do 22. ure. Novosti so tudi literarno-glasbeni večeri, ki bodo ob koncu sejemskih dni potekali v dvorani Duše Počkaj. V Koprskem pokrajinskem muzeju je od včeraj na ogled gostujoča razstava 1914 Ženske na predvečer vojne, ki je plod sodelovanja oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fundacije Poti miru v Posočju. Razstava, ki je prva v nizu razstav ob spominu na stoletnico Prve svetovne vojne, bo na ogled do 4. januarja 2015. Razstava, ki je premierno postavitev doživela julija v Kobaridu, je sestavljena iz arhivskega, slikovnega in časopisnega gradiva ter tudi sodnih dokumentov. Razdeljena je na več poglavij, ki med drugim obravnavajo delovanje ženskih društev, področje izobraževanja, skrb za ženske in otroke ter trg ženske delovne sile in problematiko begunstva ob začetku vojne. Gre za osrednjo razstavo fundacije ob stoletnici začetka vojne vihre, ko so Posočje zaznamovale Soška fronta, bolezni in lakota, v luči katerih je moralo civilno prebivalstvo v begunstvo. Tudi Pokrajinski muzej Koper bo v prihodnje posebno pozornost namenil 100. obletnici tako imenovane Velike vojne. Že v prihodnjem letu bodo tako gostili razstavo o Soški fronti z eksponati iz Kobariškega muzeja, proti koncu leta pa bodo pripravili še manjšo razstavo s predmeti iz lastne muzejske zbirke.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Po glasbenem predahu gremo na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, kjer včeraj in danes poteka dvodnevni simpozij Humanizem in humanistika. Organizator simpozija je Niko Grafenauer, ki je vabljenim govorcem zastavil nekaj vprašanj o vlogi humanistike danes. V uvodnem govoru je zastavil tezo, da je humanistika v krizi, kar negativno vpliva tudi na številna druga področja. Simpozij je odprl predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tadej Bajt, ki je poudaril, da ni dovolj, da akademiki opravljajo le delo na svojih področjih, pač pa je pomembna tudi dejavnost na sami akademiji. Prav ta simpozij je eden od tovrstnih dogodkov, ki je po Bajdovih besedah pomemben za celotno dolino Šentflorjansko. Obenem se je predsednik SAZU zahvalil in čestital akademiku Grafenauerju za organizacijo simpozija in napovedal okoli 30 referatov, za katere upa, da bodo odmevali tudi v javnosti. Po besedah organizatorja Nika Grafenauerja bo simpozij skušal pokazati, kako je z individualno moralo in družbenim etosom v naši državi. Ob tem se Grafenauer sprašuje, kako je mogoče, da je Slovenija po osamosvojitvi zdrsnila na dno evropske lestvice v več pogledih. Kot je poudaril, brez kulture ni sveta, kar velja za vse vrste kulture, politično, ekonomsko, naravovarstveno, univerzitetno, versko, narodopisno in fizično. Obregnil se je ob nizko stanje duha na Slovenskem, ki je po njegovem mnenju pogojeno z mentalno bedo. Nobene žive iskre ni, ki bi vzbudila latentne potencialne energije, da se slovenski svet in država izgrebeta iz močvare, v kateri čepimo, je bil pesimističen. Odprl je tudi nerešeno vprašanje sprave, kot je dejal, nas bodo Huda jama, Teharje rok, Crn grob in druga grobišča po vojni brez sodbe pobitih in zakopanih na naših tleh opominjali, da smo civilizacijsko in etično pohabljena nacija, ki se ni zmožna izkopati iz tranzicije. Vprašal se je tudi o vlogi akademikov v javnosti. Po njegovem mnenju se SAZU kot vrhovna nacionalna ustanova, ki združuje najrazličnejše duhovne profile znanstvenikov in umetnikov, ne sme upeljati v pogrošne politikantske igre, afere in spopade. Grafenauerjevemu uvodu je sledil referat filozofa Dejana Komela Smiselnost humanistike in smisel človeškega dostojanstva, na to pa so z referati nastopili še Primož Simoniti, France Bernik, Tomo Virk, Irena Avsenik-Nabrgoj, Janko Kos, Marko Uršič, Kajtan Gantar, Boris Paternu, Igor Škamprle, Rok Svetlič, Brane Senegačnik, Milče Komel in Igor Grdina. Tudi danes nastopajo o tej temi zanimivi govorniki Marjan Pavčnik, Lenart Škof, Anton Stres, Jože Kraševec, Frane Adam, Rudi Rizman, Hubert Požarnik, Borut Ošlaj, Valentin Kalan, Boris Vezjak, Bernard Nežmah, Ksenija Vidmar Horvat, Marko Pavliha, Andrej Kranc in Alenka Puhar. In še novica za konec, osnutek interventnega zakona, po katerem javni zavodi, katerih ustanoviteljice so občine in imajo 15 zaposlenih ali manj, z novim letom ne bi bile več pravne osebe, je sprožil val ogorčenja, saj se v teh zavodih bojijo, da bi to pomenilo njihovo ukinjanje. Ministrstvo za javno upravo to sicer zanika, a tudi Ministrstvo za kulturo taki rešitvi nasprotuje, saj bi pomenila, da nekaterih vsebin državnega, javnega interesa država ne bi mogla več sofinancirati. To pa bi pomenilo nepopravljivo škodo na področju izvajanja dejavnosti knjižnic, muzejev, galerij in drugih zavodov, ki izvajajo ali so pooblaščeni za izvajanje državne javne službe. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav.